Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sednica o Kosovu biće zakazana nakon zasedanja odbora koje bi trebalo da počne u ovim trenucima, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica parlamenta. Gas kuplji 10% za domaćinstva, 15% za privredu, slede veće cene hrane, grejanja, gradskog prevoza. Više od 300 policajaca prošetalo Novim Sadom u znak protesta zbog učestalih napada na njihove kolege. NATO izvanično okončao misiju u Libiji. Vreme do kraja dana sunčano, temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti, nekoliko meseci pred izbore građani razočarani i u njima dominira osjećaj da su se svi izmenili na vlasti i da nemaju za koga da glasaju. Velika, nerealna obećanja više neće biti dovoljna, kaže Gordana Logar iz strateškog marketinga.
Ta vrsta poverenja je uveliko zaista potrošena. Neće više biti dovoljno reći 200.000 radnih mesta, ne znam, 1.000 eura. Građani će biti mnogo oprezni.
Iako ih opterećuju, građane poskupljenja više ne iznenađuju.
Poskupljenje je uvek udar na kućni budžet.
Veliki udar, naročito penzioneri.
Svi ne radi, snaja ne radi, unuče, deća, pa moramo da krpimo nekako.
Govorimo i o važnosti ranog obrazovanja romske dece. Stevan Nikolić, direktor edukativnog centra Roma iz Subotice.
Rano obrazovanje dece je osnova, temelj uspešnog obrazovnog sistema da bi dete ostalo u obrazovnom sistemu. Pod ovakvim sedmičkim delovanjem, sinhronizovanim delovanjem, bi dete naučilo jezik, steklo osnovne higijenske navike, da bi roditelji postali svesni u potrebi školovanja svoga deteta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će sednica parlamenta posvećena Kosovu biti zakazana nakon zasedanja Skupštinskog odbora za Kosovo.
Odbor će imati u 2 sata sednicu i u zavisnosti od toga kakvu odluku budu doneli članovi odbora, to će zapravo odrediti i dalje korake u Narodnoj skupštini.
A potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan rekla je da očekuje da sednica Skupštine o Kosovu bude održana ili u petak ili u ponedeljak. Ona je za B92 rekla da je u Skupštinu stigao izveštaj vlade o stanju na severu Kosova, a da je, kako bi se o njemu raspravljalo, potrebno da ga prethodno usvoji odbor za Kosovo, čije bi zasedanje trebalo da počne u ovim trenucima. Snage KFOR-a saopštile su da jedna traka magistralnog puta na prelazu Jarinje koju su Srbi otvorili nije dovoljna za prolazak teških vozila te misije. To znači da KFOR ne može snabdevati ili prevoziti svoje snage i u suprotnosti je sa saopštenjem predstavnika 4 opštine koji tvrde da su omogućili potpunu slobodu kretanja. Potrebna je bezuslovna sloboda kretanja za sve, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol KFOR-a Frank Martin. Očekujem da će rumunski senat uskoro ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za Srbiju i da će i na taj način Rumunija 9. decembra moći da dokaže podršku Beogradu na putu evropskih integracija, izjavio je Traian Băsescu, predsjednik Rumunije, nakon sastanka u Palati Federacije s Borisom Tadićem, srpskim predsjednikom. A Tadić je rekao da se nada da će Srbija u decembru dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jer za to ispunjava sve uslove. Odgovarajući na pitanja, Tadić je rekao da posljednji nastup ruskog ambasadora Aleksandra Konuzina ne predstavlja goruće pitanje u Srbiji.
Goruće pitanje, pitanje ekonomije, zapošljavanja, rešavanja bezbednostnih problema, nije običajna praksa da diplomate govore na stranačkim skupovima, ali jeste da prisustvuju na stranačkim skupovima i ja tu stavljam tačku.
Gas je od danas za domaćinstva skuplji za 10, za privredu 15%. Osim Srbijagasa, veću cenu primenjuje i ostalih 35 distributera. Kubni metar gasa za domaćinstva sada košta 40,82 dinara. A zbog poskupljenja gasa očekuje se i poskupljenje grejanja, kao i drugih industrijskih proizvoda. Uz gas, od narednih dana, očekuju se poskupljenja i prehrambenih proizvoda, kućne hemije, a u Beogradu i gradskog prevoza. Sjedinjene Američke Države su u okviru produžetka generalnog sistema preferencijala potvrdile da je Srbija na listi zemalja kojima je dozvoljen preferencijalni režim izvoza u tu zemlju do avgusta 2013. saopštila je Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije. Time je kompanijama iz Srbije omogućen bezcarinski izvoz više od 4000 proizvoda u SAD do 31. jula 2013. dodaje se u saopštenju SIEPA. Oko 300 policajaca organizovalo je protestnu šetnju ulicama Novog Sada zbog ubistva policajca Siniše Hrnjeza i sve brojnijih napada na policijske službenike u Srbiji. Tokom šetnje održan je i komemorativni skup ubijenom policajcu. Predstavnik policijskog sindikata Srbije Nenad Ljubišić rekao je da policija želi da oda počast kolegi, ali i da skrene pažnju javnosti i državi na blagu kaznenu politiku prema počiniocima krivičnih dela napada na policiju, što je između ostalog proizvod i loših zakonskih rešenja.
Određeni pravilnici za postupanje policijskih službenika u raznim situacijama nisu doneti, tako da policijski službenici ne znaju, kao evo što je bio primjer i u Ledincima, kako da postupaju na takvu dojavu. Nemaju ni adekvatnu opremu, ni pancire, ni dugo naoružanje. Ja samo pitam kako će danas rukovodstvo MUP-a, naš ministar, direktor policije, da izađu pred roditelje, nastradalo kolege i šta će mu tada reći.
Prelazimo na vesti iz regiona i sveta. Policija BiH je u noći između ponedeljka i utorka pretresla selo Oštve kod Maglaja, gde živi nekoliko desetina vehabija. Kako prenose BiH i hrvatski mediji, u tom selu u Bosni žive vehabije koje predvodi Izet Hadžić, koji je povezan s Nusretom Imamovićem, vođom vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči. Hadžić je, kako piše Dnevni Avaz, menjao Imamovića kada je bio uhapšen u policijske akciji Svetlost u februaru prošle godine. NATO je okončao vojnu operaciju u Libiji 7 mjeseci od početka vazdušne i pomorske kampanje koja je doprinjela svrgavanju, a potom i ubistvu Muamera Gaddafija. Najavljujući završetak operacije pod nazivom Ujedinjeni zaštitnik, generalni sekretar alijanse Andres Fogh Rasmussen nazvao ju je jednom od najuspešnijih u istoriji NATO. Jedan japanski poslanik popio je čašu vode iz nuklearne elektrane Fukushima kako bi dokazao da je sistem za radioaktivnu dekontaminaciju efikasan. Televizije su prikazale poslanika Yasuhiro Sonodu, vidno nervoznog, kako pije vodu iz Fukushime nakon što je prečišćena. Sonoda se na to odlučio nakon što su novinari od njega tražili da dokaže da je zona oko Fukushime bezbedna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti, a u nastavku emisije govorimo o predstojećim izborima. Od njih nas deli svega nekoliko meseci, a bit će drugačiji od svih dosadašnjih u posljednjih 11 godina. I to ne pre svega zbog do sada nezabeležene ekonomske krize i ljudi koji žive ispod granice siromaštva, a čiji se broj približio milionu, već zbog percepcije građana da su se svi izmenili na vlasti, da su svi isti i da nikome ne treba verovati. Ogromna je masa socijalno-ekonomski i politički nezadovoljnih građana koji kažu da nemaju za koga da glasaju. Među njima su i oni koji su pre 4 godine bili očarani, a sada razočarani Demokratskom strankom, stubom vladajuće koalicije. To je izazvalo dezorijentisanost i neodlučnost kada građani odlučuju za koga će glasati.
Ja sam odlučio, ali znam mnoge koje nisu i verujem da su mnogi neodlučni. Zbog čega? Zbog nemanja izbora. Ja sam slučajno našao neku opciju koja bi nekako bila neka poslednja šansa.
Pa znate šta, ja prvo odmah da kajem za ovu vlast nisam, a i ne vidim ko će neko novi da nam dođe, da bi nam napravio poboljšanje. Sve je to čista borba za vlast, jer vidi se i zapošljavanje i sve ovo. Mijenio sam da vam kažem i lidere i sve, ali sad nisam još odlučan, ne znam.
Ni za koga, više ne glasam ni za koga.
Zašto?
Zato što samo kao muzička stolica, trče, ko će prije da sedne. Znači sljedeći red, sljedeći sedi i sve isto rade.
Glasali smo za demokrate, ali izneverili su nas. Ali ne znamo, dalje vidjet ćemo, još razmišljamo, gledamo programe i opet ćemo vidjeti.
Uprkos velikom nezadovoljstvu građana koje ilustruje anketa koju ste čuli, Vladimir Goati, politički analitičar i čelnik Transparentnosti Srbija, ne očekuje veliku abstinenciju, a na pitanje kakvu izbornu artikulaciju bi višemilijonsko nezadovoljstvo i bes mogli proizvesti, za Radio Slobodna Evropa kaže.
moglo bi da smanji podršku Demokratskoj stranci, pri čemu ja ne sumnjam da će ona ostati mega stranka zajedno sa SNS, bez obzira što u ovom momentu SNS prednjači jača prsa, što bi se reklo. I pitanje je da li će sa tom smanjenom podršku Demokratska stranka uspeti da privuče neke druge manje stranke, čime LDP, G17 plus manjinske partije, da ukupno imaju većinu.
Sa druge strane, SNS, hoće li on profitirati iz ovog socijalnog nezadovoljstva?
Ima velike šanse da bude relativno gledano najjača partija, ali to još uvek ne znači i vladajuća.
Razočarani birači koji su prošli put glasali za demokrate, glasaće sad verovatno za...
Beneficijari tog nezadovoljstva s učinkom te ključne partije, mogli bi biti LDP i G17 plus, eventualno moguće da će se jedan broj birača nacionalnih manjina, od kojih je polovina glasala u nekim izborima za Demokratsku stranku, pričloniti Savezu vojvođanskih Mađara i nekim drugim nacionalnim partijama.
Ocenio je Vladimir Goati u razgovoru s mojom koleginicom Brankom Trivić, a Svetlana Logar iz strateškog marketinga za naš program ocenjuje da su sve partije već bile u vlasti i da su sve velike teme potrošene, a potrošeno je i poverenje građana. To je opšta percepcija birača u Srbiji i zato će na sledećim izborima odlučujući moment biti kvalitet izbornih kampanja učesnika u izborima, smatra Logar.
Neće više biti dovoljno reći 200.000 radnih mesta, ne znam, 1.000 eura. Građani će biti mnogo oprezniji, jer ta vrsta poverenja je uveliko zaista potrošena. Ono što je takođe jako važno u odnosu na sve prethodne izbore jeste da se bar među ovim najvećim strankama distinktivnost u velikoj meri opet sa tačke gledišta građana izgubila. Dakle, nema više nekih zaostrenih razlika i to je sve ono što se ogleda u istraživanjima javnih mnjenja. Kada pitate građana za koga biste glasali, da vrlo često građani biraju svoje stranke preferirane, ali zatim kažu da nisu baš sasvim sigurne i imaju i druge izbore. Dakle, jako mnogo građana zapravo se koleba između stranaka i naravno ovog trenutka je jako veliki procenat onih koji kažu da bi možda bili abstinenti ili su neodlučni šta će uraditi.
Rekla je Svetlana Logara, više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sednica o Kosovu biće zakazana nakon zasedanja odbora koje bi trebalo da počne u ovim trenucima, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica parlamenta. Gas skuplji 10% za domaćinstva, 15% za privredu, slede veće cene, hrane, grejanja, gradskog prevoza. Više od 300 policajaca prošetalo Novim Sadom u znak protesta zbog učestalih napada na njihove kolege. NATO izvanično okončao misiju u Libiji. U nastavku govorimo o izveštaju vlade Srbije o Kosovu, o kome bi u ovim trenucima trebalo da raspravlja i Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju. Predsjednica parlamenta Slavica Đugić-Dejanović rekla je za Radio Slobodna Evropa da od zaključaka s tog te sastanka tog tela zavise i naredni koraci Skupštine, kao i datum održavanja Skupštinske sednice posvećene Kosovu.
Odbor može da sam izveštaj predloži da bude tema naše rasprave i onda će se to tako i dogoditi. Ja ću zakazati sednicu najranije krajem ove nedelje ili početkom sledeće. Postoji međutim mogućnost da odbor donese određene zaključke o kojima bi se Skupština izjasnila, tako da će tema rasprave u tom slučaju biti ne samo izveštaj, nego i zaključci odbora, a postoji mogućnost također da odbor zaključi da je potrebno da se vlada oglasi i nekim drugim dokumentom, pa može i to predložiti. Te šta će dalje biti i kada će sednica biti zavisi od toga kakva bude u 14 časova odluka članova odbora za Kosovo i Metohiju.
Rekla je predsjednica parlamenta. A Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, ocenjuje da se Beograd sada suočava sa logičnim posljedicama besmislene politike, a da su najveće žrtve toga ljudi koji se smrzavaju na barikadama. Sednica Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, na kojoj bi se raspravljalo šta se zaista dogodilo u incidentima na Jarinju kada je došlo do sukoba Kejfora i kosovskih Srba, još nije zakazana, a poslanici ne znaju ni kada će biti sednica Skupštine o Kosovu.
Ne pada mi na pamet da budem deo jednog političkog cirkusa u kome treba da damo svojim prisustvom legitimitet pre svega neodgovornoj i nesposobnoj vlasti koja ne samo što ne može da reši problem Kosova, nego nije u stanju da ga jasno predstavi građanima ove zemlje koji imaju pravo na istinu.
Rekao je Čedomir Jovanović, a poslanici njegovog LDP-a kao i SPO-a tvrde da je izveštaj vlade u nesaglasnosti sa onim što je saopšteno na zatvorenoj sednici Odbora za bezbednost, gde je članovima predstavljen izveštaj službi bezbednosti u kojima se kaže da su sukob s KFOR-om zapravo izazvali Srbi. SPO neće podržati izveštaj vlade o Kosovu koji je predstavljen poslanicima, a u kome se tvrdi da je incident na Jarinju započeo KFOR, najavio je poslanik Aleksandar Čotrić.
Ako smatraju da je u izveštajima službe bezbednosti u situaciji na Kosovu sadržana neistina, onda su dužni da smene šefove tih službi bezbednosti i da građanima Srbije saopšte šta je zaista istina o događajima na severu Kosova. Ja ću to ponoviti da je taj izveštaj u nesaglasnosti sa onim što je saopšteno na zatvorenoj sednici Odbora za odbranu i bezbednost.
A dok je Kosovo tema u institucijama Republike Srbije, Srbi sa severa Kosova i dalje u blokadi drže 16 putnih pravaca prema prelazima Jarinje i Brnjak. Jedna od najvećih barikada nalazi se na mostu između severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice. Jasmina Šćekić beleži kakva je atmosfera u tom delu podeljenog grada.
Na glavnom mostu na Ibru u Mitrovici, pored postojeće pešane barikade, Srbi iz ovog dela grada dovezli su i beton i tako zabetonirali prelaz preko glavnog mosta za automobile, tako da preko Ibarskog mosta prelaze jedino pešaci. Lokalni Srbi sa kojima smo razgovarali na barikadi na glavnom Ibarskom mostu, za Radio Slobodna Evropa kažu da će na ovoj barikadi biti sve dok se sa prelaza Jarinje i Brnjak ne povuku kosovski carinici i policajci. A jedan od mnogobrojnih građana koje smo zatekli na barikadi na glavnom Ibarskom mostu, Zoran Perunović, kaže da Srbi sa severa Kosova ne žele nikakvu granicu sa Srbijom.
Nisu problem ovde šta ćemo sa Srbima na severu Kosova. Ovde se rešava srpsko pitanje, probudit će se valjda u srpskom narodu osjećaj da je ovo srpska zemlja i da njima pripada i da se ne sme odustati od borbe ni za jedan pedalj.
Mladić iz Kosovske Mitrovice Marko Jakšić kaže da se život običnih građana u ovom delu grada usled novonastale krize na severu Kosova nije drastično promenio.
Otprilike su se ljudi adaptirali na ovo što trenutno radimo. Kad smo na barikadama svoju smenu završimo da radimo, onda se vraćamo u normalan život i ima vremena za sve, za posao, za provod, za noćni život, za vikende, za izlaske i sve ostalo. Mislim, straha nema, to se može vidjeti na licima ove ljudi koji provode vreme na barikadama. I očigledno da su ljudi spremni da izdrže do kraja, bez obzira na hladnoću i na zimu. Na kraju krajeva zima i pripadnicima KFOR-a i pripadnicima Euleksa, tako da što se toga tiče svi su jednaki, svi su isti.
Predstavnik Srba na severu Mitrovice Krstimir Pantić ističe da će barikade na severu Kosova ostati sve dok se situacija u ovom delu Kosova ne vrati na stanje pre 25. jula.
Srbi se ne plaše pretnje, Srbi su rešeni da ostanu na barikadama i Srbi se neće povući sa barikada bez obzira na sve pretnje koje dolaze kako od kosovskih Albanaca, tako i onog dela međunarodne zajednice koji podržava Albance u njihovim nastojanjima da okupiraju sever pokrajine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vest da je nešto poskupelo u Srbiji više i nije iznenađenje. U nedelji štednje građane je zapljusnuo novi talas poskupljenja gasa, prehrambenih proizvoda, kućne hemije, grejanja, javnog prevoza u Beogradu. Stručnjaci kažu da će to uticati na povećanje inflacije za 0,3%, a ekonomista Ivan Nikolić dodaje i da će to biti ozbiljan udarac na porodične budžete.
Cene su samo jedan od faktora standarda stanovništva. Nema dileme da će nova poskupljenja dalje srozavati standarde. Mnogo su jači neki drugi faktori koji trenutno deluju, to je pre svega zaista visoka nezaposlenost, slaba privredna aktivnost, niske zarade. Evo sad kad pogledate posljednje podatke, i dalje je prisutan pad prometa u trgovini, realan pad prometa u trgovini na malo, masa zarada stagnira takođe na nekom nivou od 3-4% u odnosu na ispod prošlogodišnjeg proseka. Tako da su ti faktori koji opredeljuju standard, ali tu zaista nema poboljšanja tekućeg, niti se očekuje u nekom kratkom roku.
Cene miruju samo na papiru, odnosno u statistici. U odnosu na prošlu godinu, jestiva ulja skuplja su za 35%, kafa i čajevi 28%, mleko, sir i jaja 18%. Proizvodi i usluge poskupljuju u proseku oko 20%, a plate se mesečno povećavaju najviše za 1%. Građani se žale da će poskupljenja dodatno otežati već gotovo prazan novčanik.
Kako da ne, pogotovo za penzionere i za ovaj niži stalež.
Kako ćete se organizovati?
Pa nema, organizujemo se tako što se međusobno pomažemo. Supruga i ja, sin ne radi, snaja ne radi, unuče, dete, pa moramo da krpimo nekako.
Pa ne znam, ali vidim svakog dana nešto.
Bo ne obraćam pažnju ošto
na
to.
Na šta, na cene?
Bo da.
Zbog čega?
Pa neću psihički za sutra reći.
Bo ozbiljno kaže. A možete da platite sve to?
Pa pokušava.
Veliki udar. Što god nam poskupe, nama je to veliki. Naročito penzioneri.
Poskupljenje je uvek udar na kućni budžet. To je normalno. Vodim, gledam koliko je dejetine, šta. Ne možda se izboriš novac, skupo sve. Sve gore i gore.
Standard građana u Srbiji tako je nizak, plate miruju, pri tome i dalje veliki broj radnika ostaje bez posla. U Srbiji se poslednjih 20 godina praktično preživljava. Koliko će rovito socijalno-ekonomsko društvo moći da izdrži konstantan unutrašnji pritisak, procenjuje sociolog Stjepan Gredelj.
Nemamo relevantne istraživanja ili se rezultati relevantnih istraživanja ne objavljuju, što je još gore. U svakom slučaju formira se polako, verovatno se formira polako jedan vulkan koji čiju erupciju nikad ne možemo predvidjeti, nikad ne znamo kad će se dogoditi i nikad ne znamo koje će razmere imati. U svakom slučaju opasno. Ne znam šta vlast misli svemu, ali valjda im je Grčka dobar primjer, nadam se.
Ocenio je sociolog Stjepan Gredelj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Sarajevo, gde boravi glavni haški tužilac Serž Bramerc, kako javlja naša Žana Kovačević. On je rekao da i dalje postoji problem u regionalnoj saradnji kada je reč o procesuiranju ratnih zločina.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc ocenio je tokom posete Sarajevu da nedostaje regionalne saradnje kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina. Vođenje paralelnih istraga u zemljama regiona je nepotrebno trošenje resursa i kapaciteta koji se mogu kvalitetnije iskoristiti, naglasio je glavni haški tužilac. Komentarišući slučaj Ratka Mladića, Bramerc je podsjetio da sudije Haškog tribunala nisu prihvatile zahtjev tužilaštva o dva odvojena suđenja, te da se trenutno radi na daljem smanjenju optužnice kako bi suđenje bilo što prije završeno.
We are now looking into the issue.
Mi sada gledamo da li možemo ili ne dalje smanjiti optužnicu, kako možemo više nego u prošlosti koristiti pisane dokaze. Ono što uzima najviše vremena u sudu jesu lična svjedočenja. Mi ćemo pokušati da tribunal prihvati što je više moguće činjenica koji su presuđeni drugim predmetima, ali ćemo pokušati da još uvijek imamo predmet koji će predstavljati magnitudu počinjenog, ali u kojim će se moći upravljati. Što se nas tiče, mi nemamo informacija koja bi nas vodila zaključku da on nije spreman za suđenje.
Bramerc je još jednom pozvao sve odgovorne u regionu, nacionalne vlasti i pravosuđa na veću saradnju, te ponovio da osuđeni za ratni zločin koji su uspjeli pobjeći, poput Radovana Stankovića iz Bosne i Hercegovine, ne mogu biti na slobodi u nekoj od susjednih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon regiona prelazimo na dešavanja u svetu. Ministri iz više od 60 zemalja, rukovodioci internet kompanija i aktivisti širom sveta razmatraju na konferenciji u Londonu kako se suočiti sa bezbednosnim pretnjama i kriminalom na internetu, a da se pritom ne suze slobode izražavanja i mogućnosti za poslovanje. O tome slušamo od Dragana Štavljanina.
Domaćin je britanski ministar inostranih poslova William Hague, koji je formalno otvorio skup govorom u ponedjeljak večer u Londonskom muzeju nauke. Londonska konferencija o sajber prostoru je prvi međunarodni skup ovakvog tipa. Ona će pokrenuti važan dijalog o pretnjama i mogućnostima koje pruža sajber prostor. Biće reći o krupnim pitanjima, vizijama, nadama, neuspjesima, mogućnostima i izazovima. Pored toga pokrenuli smo komplementarni program Londonski Cyber Interactive, koji je dizajniran da pokrije specifična pitanja kao što su sloboda interneta, cyber zakonodavstvo, razvoj, bezbednost dece na internetu, cyber napadi i nadzor. Hague je rekao da je jedan od najvećih izazova kako osigurati da svako može da ima koristi od bezbednog cyber prostora i sada i u budućnosti. Ključno je da se u debati o ovim pitanjima angažuje što je moguće više ljudi, svi oni koji imaju interes i da ni jedno lice ili telo ne kontroliše internet, kazao je Hague. Dok zapadne vlade izražavaju zabrinutost zbog krađe intelektualne svojine i hakerstva na internetu, autoritarne vlasti kao što su u Kini i Rusiji uznemirene su zbog uloge koju su internet i društveni mediji igrali u protestima koji su zahvatili arapske zemlje ove godine. Kina, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan predložili su u Jedinim nacijama u septembru usvajanje globalnog kodeksa prema kome bi između ostalo kontrola pitanja od javnog značaja na internetu bila u suverenoj nadležnosti nacionalnih država. Pobornici manje regulisanog interneta zabrinuti su zbog ovog predloga jer smatraju da predstavlja rizik po slobodu govora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gde za 185 studenata prvih godina fakulteta, pripadnika romske nacionalne manjine, uručene stipendije u iznosu od 15.000 dinara kao vid jednokratne pomoći. Istovremeno, Ministarstvo prosvete počelo je izradu strategije ranog obrazovanja romske dece, koja će prema predlogu Evropske komisije biti primenjena u svim zemljama Unije, ali i ostalim državama Istočne Evrope. Strategija podrazumeva sinhronizovanu brigu pedagoških, socijalnih i zdravstvenih institucija od rođenja deteta do polaska u vrtić, kako bi ono još od ranih dana prihvatilo higijenske, kulturne i socijalne navike koje će ga približiti vršnjacima iz drugih socijalnih sredina. Opširnije Vesela Laloš.
Uključivanje romske dece u sistem obrazovanja donelo je manje rezultate od očekivanih, jer su ta deca koja dolaze iz teško marginalizovanih društvenih grupa praktično nespremna za nova znanja i novu sredinu kakva je škola. Stoga je program ranog obrazovanja Roma kroz formiranje multifunkcionalnih centara bitan deo ukupnog obrazovnog procesa romske populacije, navodi Stevan Nikolić, direktor edukativnog centra Roma iz Subotice, koji već radi na primjeni te strategije sa subotičkim institucijama.
Smatramo da je u celom sistemu obrazovanje temelj svega. Mi nismo samo da deca fizički uđu u obrazovni sistem. Mi se zalažemo za to. Međutim, svedoci smo da deca ne dobivaju znanje. Znači, rano obrazovanje deca je osnova, temelj uspešnog obrazovnog sistema da bi dete ostalo u obrazovnom sistemu. Multifunkcionalni centar je otvoren prema romskoj zajednici da im pruža informaciju, da ih jača, da u dogledno vreme oni postaju samostalni pod ovakvim zajedničkim delovanjem, sinhronizovanim delovanjem, bi dete naučilo jezik, steklo osnovne higijenske navike, da bi roditelji postali svesni u potrebi školovanja svoga deteta i kad bi navršilo 6 godina, svako romsko dete koje dolazi iz marginalizovanih i depriviranih sredina bi bilo spremno za polazak u predškolsku ustanovu.
Sistem ranog obrazovanja je praktično jačanje temelja celokupne romske porodice, koja bi uz ovakvu pomoć postala ravnopravni i zaista korisni deo društvene zajednice. Takav korak napred romska zajednica može načiniti samo ako se nauči i prihvatanju lične odgovornosti i obaveze, kaže Nikola.
Moramo da shvatimo da je ovo proces, da je trenutna situacija posljedica nečega. Inicijativom realizacije dekade Roma, društvo je priznalo da su Romi marginalizovani, da postoje problemi. Romska naselja su getoizirana, jer da iluzorno je preko noći da mi očekujemo da oni sami preuzmu odgovornost za svoju sudbinu. Nemaju unutrašnje kapacitete i nemaju razvijen osjećaj odgovornosti. I sad tu treba da postoje neko treći ko će da posjedu između sistema i te zajednice, da im treba dati vremena da preuzmu odgovornost. Humanitarna pomoć ne rešava problem. Mi moramo sistem da pokrenemo ili sistem da kreiramo neke uslove koji su novi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sednica o Kosovu bit će zakazana nakon zasjedanja odbora koje bi trebalo da traje u ovim trenucima, rekla je za Radio Slobodna Evropa predsjednica parlamenta. Gas skuplji 10% za domaćinstva, 15% za privredu, slijede veće cijene hrane, grijanja, gradskog prevoza. Više od 300 policajaca prošetalo Novim Sadom u znak protesta zbog učestalih napada na njihove kolege. NATO izvanično okončao misiju u Libiji. Vrijeme do kraja dana sunčano s temperaturom do 16 stepeni. Naša naredna emisija emituje se od 18 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.